habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 10-ka bisha May ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba v o a somali.com idaacaddana caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo lasoo gebagabeeyey.
90 murashax ayaa isdiiwaangelisay 53 maalmood ee lasoo dhaafay. Hadda wixii ka dambeeyay waxaa la galayaa in murashaxiintii iyo hadalajeedintoodii beri noo bilaabanaysa. Marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaangeliyeen, waxaana kamid ah maaragtay hal xubin oo ayaa kaga jirta oo haweena.
Waxaa kaloo aan idin haynaa wareysi ku saabsan howlgal dhinaca amniga oo ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo.
Alay saxdamba ayaa degaan dhaqaaqta u tababaran galeen meelmiira cool cabdimadeed cadowguna waa loo guuleystay dhimashana waa ka dhacday dad badana nolola loogu soo qabtay.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intan aan ku guuda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wakii dunida. sharci dejinta Mareykanka ayaa lagu wadaa inay salaasada maanta cod u qaadaan xeer ogolaanaya ugu yaraan $3.3 bilyan oo dollar oo isugu jira kaalma militari iyo ulo mid bini aadamnimo oo la siinayo Ukraine. goor codka ayay qaadayaan aqalkan wakiilada ayaa madaxweyne Joe Biden uu sheegay in maamulkiisa ay ku dhow yihiin inay ka daaleen diritaanka hubiyo weliba agab militari oo laga soo saaray bakhaarada wasaaradda gaashaandhigga. xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa iyaguna warqada ku soo saaray baaqa la mid ah oo ku socda sharci dejinta, iyagoo ku boorinaya inay tallaabo qaadaan ka hor 19-ka May oo ah marka la filayo in xajmiga militari uu dhammaado. dalalka Finland iyo Sweden ayaa lagu wadaa inay si toosa u codsadaan inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO dhammaadka bishan si ay uga falcelinayaan weerarka Ruushku uu ku qaaday Ukraine. labadan dal ayaa sheegay in ficiladii Ruushku ay beddeleen hanaankii ammaanka qaaradda Yurub, isla markaana hanjabaadda hubka nukliyeerka Ruushku ay u baahan tahay istifaacida wadar ah oo ay fidin karto NATO. sharci dejinta Finland ayaa ka doodaya in ay xulafadan ku biiraan kadib markii la daabacay warbixinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca amniga horaantii bishan, waxaana la filayaa in go'aana laga qaato arrintaasi maalmaha soo socda. wasiirka arrimaha Yurub u qaabilsan Finland Tytto Tursien ayaa v o a u sheegtay inay caddahay in wax kasta ay isbeddeleen tan iyo markii uu bilaabay weerarka Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine, isla markaana ay tahay hadda inay qaataan go'aanadaasi si ay danahooga qaran ay u eegaan. ugu dambeyntiina dibadbaxyo cusub ayaa ka bilaabmay dalka Sri Lanka maanta kadib maalin un kadib markii bowjado dibadbaxya oo rabshado watay ruuxeen dalkaasi, kuwaasoo ay kiciyeen dad caraysan oo dowladda kasoo horjeeda, kuwaasoo dibadbaxayay isla markaana waday dibadbaxaasi tan iyo markii xaaladda dhaqaale dalkaasi ay xumaatay, iyagoo waajahaya dadkaasi xaaladda bandow ah oo guud ahaanba dalka lagu soo rogay, iyo weliba kumanaan askari oo jidadka jooga ayay dibadbaxayaashu ku dhawaaqayeen halku dhagiyo cadhale oo ay ku riixayaan amaba ku cadaadinayaan dalabkooga muddada 7 maalmood qaatay ah in madaxweyne Gotabaya Rajapaksa uu iscasilo. Minhanda Rajapaksa oo ah walaalkii ayaa isagana iska casilay jagada ra-iisul wasaarenimo maalinnimadii Isniintii kadib rabshado ay ku dhinteen 7 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 qof oo halkaasi ka dhacay. dhegaystayaal warkii dunidana waa naga intaas. halka markaas idin kasoo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilowna dhegaystayaale, saraakiisha ciidamada jubbaland ayaa ka hadlay howlgal ay ka fuliyeen galbeedka magaalada kismaayo xalay, kaasoo lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen al-shabaab maleeshiyaad ka tirsan, halkaasoo ay iska horimaad uu ka dhacay. maamulka jubbaland saraakiilu hadlay ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalkaasi oo ciidankoodu ay ku qaadeen fariisiin ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka ceelcad. kashaanle diiqow cali nuur maxamed ayaa dagaalkan uga waramay wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad.
adina waa mahadsan tahay wareeshaadhaweydiinaysan waad ku mahadsan tahay. aniga hadda waxaan kusugnahay reeriga cabdilabirooda galbeedka kismaayo dhinka jubbagaran
gaartahay
xalay sax dambe ayaa dagaal ciidamo daqaasa u tababaran ay galeen meelmiira ceel cabmagal
gaartahay
cadowgana waa loo guulaystay dhimashana waa ka dhacday tag badanna noolla loogu soo qabtay.
maxaa khasaare ah oo labada dhinac kale gaaray markaa ciidankiina iyo dhinacii kale al-shabaab?
annaka khasaaradan dadaata horta bidaal meel hadday ku dhacaan waa wax laama noqon karaan, laakiin khasaare hadda annanka la tilmaamo laguma dhicin. hal wiila waxna ay gaareen oo dhaawac ay gaareen, haddana ku sugan dhaawaciisana kismaayo lagu daryeeli hayaa. annaga kale maasha allah waxba kaleo dhibaato ma qabna, balse cadowgi halkaas qabaana ku jeeriyooday adiga todoba qof waa lagu dhimatay, labanana noolla loogu soo ila hadda macnaha dhaawaca lala keenay laguna dabiibaya meelaha kamid goobaha caafimaadka kismaayo magaca
waa tahay. marka warar baa sheegaya in ciidamadiinu ay laba askari ka dhinteen, wararka maxaa ka jira?
maya warkaas waa war saxaafadeed, waxba kama jiraan. annaga qolkiiba sagaashiisan guurta waxaa jirta ciidamada daraawiishta ama ciidamada hadda hoondaka guud oo macnaha hoosta ku qabtay, wax dhibaato oo soo gaarta ma jirta meeshaasi. marka dhanta kuna hadla anaga hadda horta digaalka halka uu ka dhacay horta ma taagneen, laakiin waxaan taagnaayo kale ay lamid tahay haddii saraakiisha isku shaqeeyaan ama aan cadowga ahayn halkaa bay taagan tahay, waxaan ahayn suuhayn horta ay lamid tahay
gartay.
wax dhibaata oo maanta saxaafadooyinka ama bulshooyinka ama idaacadaha loo gudiyo oo halkaas oo ka dhacay oo dhibee ma jiraan, laakiin cadowga al-shabaab macnaha dhib badana kaga soo gaaray waana arki doontaa adiga waxaa kusugan ta umalayna gobolka kismaayo halka dhaawacood u yaalla ama dadka noolasha loogaha dhaawac aad arki doontaa aragtada adaaba arki doonaa kali gobolka kismaayo kanoola waxaa lasu sheegay macnaha waxna waa been marun
waa tahay. maadaama howlgal aad sheegtay aad ka fuliseen galbeedka magaalada kismaayo, dabcan deegaanka dad shacab ayaa ku sugnaa, maxaa khasaaro dadka rayis ka gaaray?
maya maya meesha hadda ay tahay waxay yeeloodi meel ayaga ay dugiga mugurug tahay tilmaamo laga haaya ama ciidamada ay leeyihiin ciidamo qaas ahoo macnaha howlgallaha ama tirdoonka ah dhabba ugoga wax macnaha shacab ah wax ku yaalowna marka geel yallo iyo arim inta wadanka waa degihiin, laakiin ayagunbaa horta dhibaato usu gaartay meel goobooyada ay dugiyana eeday warbixintooda laga hayay ilaa muddo badanna loo guurogelayay waana loogu guulaystay hub oo u badan qoryaha la yiraa daasugaha iyo beeti amna iyo daba caki halkaa loogu soo qaaday rag badanna meesha waa ugu dhintay xaligay saqda baana heeday howlaha hoola dalkaasna ilaa muddona horin waa u socday haddaanana waa soconayaa. marka waxaa aadanoo markaa dhanka kusha wax khasaare ah oo hadda ciidamada halkaan ka baxday oo ciidamada jubbaland ah ama kuwa kale oo in kale sida qaaska oo ciidamada darab ayaa horta iyo kulliba macnaha waa iskara sultay wax hadda dhibaato ciidanka maanta aan ku dhacay ma jiraan sia xaqiiqada iyo dharta aan ugu hayo macnaha waxa macnaha u masuultura ama maaha lasisheegeena maaha.
gashaan la diiqa uu cabdinuur maxamed oo ka tirsana saraakiisha amniga jubbaland oo u warramayey wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad. waxaa maanta lasoo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo socotay saddex maalmood. 93 musharax ayaana isdiiwaan geliyey, iyadoo maalinta beriyana la filayo inay musharaxiintu khudbadooda jeediyaan. haddaba wariyaha iyaga haaruun macruuf ayaa gunaanadka diiwaangelinta ka waraystay, xildhibaane maxamed ibraahim macalimo oo ka tirsan guddida doorashada ee labada aqal ee qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha.
umaadsan tahay hadda waxaa inoo soo gabagaboobay guud ahaan diiwaangelintii murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada soomaaliya. 93 murashax ayaa diiwaan gelisay 53 maalmood ee lasoo dhaafay. marka hadda wixii ka dambeeya waxaa la gelayaa in murashaxiintii iyo hadaljeedintoodii iyo berinoo bilaabanaysa. marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaan geliyeen, waxaana kamid a maaragtay hal xuyna ayaa kaga jirta oo haweena xubintaas inta kalena waa rag.
Waa gartay marka talaabada xigta maxay tahay?
Talaabada xigta waxay noqon doontaa in berri ay hadaljeedintii bilaabaan laba maalmood ayaa loo qorsheeyey oo ah maaragtay berri saa dambe berri labaatan ayaan rajaynaynaa inay halka ay hadaljeedin ka samayso. Qof walbana wuxuu lahaan doonaa 15 daqiiqo uu ku sharxayo. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa in barnaamijkooda oo siyaasadeed oo qoran ay la wadaagaan murashaxiinta dadka xildhibaanada ah. Marka hawshu sidaas ay noqonaysaa, kadibna waxaan u diyaargarowaynaa haddii aabeed maalinta weyn ee 15 oo la dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Halkee bay ka dhacaysaa khudbad jeedintu?
Khudbad jeedintu waxay ka dhacaysaa xarunta Afisione ama tendada loo yaqaano, halkaasaana maaragtay loo qorsheeyey inay ka dhacaan labada cisho oo hadal jeedinta iyo sidoo kale maalinta doorashada intuba.
Waa gartay, intii diiwaangelintu socotay maxaa caqabado aad guddi ahaan la kulanteen, maxaad ka dareenteen musharaxiinta?
Runtii shaqo culus bay ahayd. Waa qiyaasi kartaa meesha hawshooda la qabanayo dad 40 ku dhawaada. Marka qof walbana waxaa laga doonayaa shuruudo, marka in laga hubiyo qof walba shuruud inuu soo buuxiyey, in wixii fiigi looga baahnaa uu bixiyey, in maaragtay waxa uu sheeganayo inay sax yihiin, markaas oo dhan hubintaas waqtiga qaadanaysa. Marka waa garan kartaa waqtiga maaragtay aad yara ciir uu ahaa dadkii hawsha, laakiin si wanaagsan ay u qabsantay, si maaragtay xasilan ayay kusoo dhamaatay. Dhammaantood waxay gudoomeen shahaadooyinkii, iyagana maaragtay wixii shuruudihii looga baahnaa dhammaantood iyagoo kuwada faraxsan ayay soo wada buuxiyeen. Marka intaas ayay noqotay, mana jirin hadda cid ka noqotay oo maaragtay shuruudihii awoodi kari weysa inay buuxiso.
Waa gartay, dad badan waxay isweydiinayaan lacagahan faraha badan ee laga qaaday musharaxiinta iyo waxa lagu samayn doono, marka bal arrintaa ka jaahilta dhageystayaasha.
Aad iyo aad horta hawsha hadda socota ee amniga la xiriirta, ee maaragtay logistika la xiriirta, ee dhammaan doorashada la xiriirta, waxaa lagu horta qabanayaa waa qayb ka mid a maaragtay lacagtaasi. Waana hawsha maaragtay loo qorsheeyey. Haddii wixii kasoo maaragtay hara lacagahaasna waxaa maaragtay go-aan ka gaari doona guddiga aniga xubin ka ahay. Marka iyagaana go-aamin doona waxaa jooga guddoonkii baarlamaanka, waxaa jooga maaragtay dowladdii oo maaragtay maamulka dowladda ayay mari doontaa.
Waa gartay, marka bal waxaad ka hadashaa diyaargarowga ugu dambeeya axadda ka hor waxa uu noqon doona guddi ahaan ayaad samayn doontaa?
Aad iyo aad runtii howl adag ayay guddigu wadaan. Berrida maaragtay hawshaas murashaxiintu ay ku qudbadaynayaan oo hadaljeedintooda ayaa bilaaban doonta. Ololuhuna si xoog leh ayuu u socdaa magaalada, oo aad baa maaragtay loo dareemayaa dhaqdhaqaaqa magaalada iyo murashaxiintu sida ay maaragtay uga loobi garaynayaan xildhibaanada dhexdooda. Runtii marka waxaan rajaynaynaa in si nabada ay noogu soo dhamaato. Waxyaabo fara badan ayaa jiri doona oo waxaa dhici doonta in amniga la adkeeyo wadooyinka qaarkood. Marka culayska ugu badan ee shacabku marka maalmaha ama saacadaha doorashadu ay socoto ku imaan doona maaragtay ayaan ku cudurdaaraynaa. Laakiin waa hawl qaran oo qof walba uu u baahan yahay inuu garto, maadaama ay amniga oo dhan dadku ay wada qusaysaa maalin weyn oo qaran ay tahay, maalin weliba kusoo beegantay munaasabadii 15 bayna ay tahay.
Waayahay, inkastoo dadweynuhu aysan dooran doonin madaxweynaha, xildhibaanadu ay dooran doonaan, laakiin haddana waxaad ka doonaysaan dadweynaha magaalada Muqdisho gaar ahaan inay sameeyaan, miyaa jirta maalintaas doorashada?
Aad iyo aad, qof dadweynuhu kolley waxaa jiri doona ikhbaaraad iyo warar kaga imaan doona dhinaca amniga. Laakiin guud ahaan waxaan ognahay in magaalada marka dhaqdhaqaaqa la xadidi doono, dhaqdhaqaaqaasna uu saameyn doono dad badan oo shacab Soomaaliyeed. Dabcan dadka xaaladaha degdega ah ama la soo gudboonaadeen caafimaad ama dhalmay wixii lamida, waxaa maaraynteeda iyo hawsheeda iskale maaragtay oo ka shaqayn doona saraakiisha amniga oo runtii aad ugu diyaar garoobay. Hawsha kale maaragtay guud ahaan dhinaca kale waxaa kala shaqayn doona iyana hadda hawsha si xoog leh ku wada oo amniga gaar ahaa teendada iyo iyagana ka shaqaynaya ciidamada AMISOM oo hawshoodii maaragtay iyagana adiraada AMISO oo AMISOM loo oran jiray oo hadda hawshoodii gudagalay. Marka hawshu si wanaagsan ay u socotaa, dadweynuhuna waxaa laga rajaynayaa in maalintaas ay maaragtay qaladooda joogaan oo ay la socdaan. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay ka baryayna in doorashadaas uu nagu soo dhamaysay nabada.
kaasina waa xildhibaane maxamed ibraahim macalimo oo khadka telefoonka ugu wareemayey wariyaha iyaga haaruun macruuf.
dhageystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo susame sheekoy sheeko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Waxaana laga dhageystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
In ka badan 50,000 oo ka mid ah qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha Dadaab ayaa la gudoonsiiyey waraaqo ay raashin gargaar ay ku qaadan doonaan kadib markii ay qaabilaada ka heleen xafiiska xarunta qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR. Qaxootigan oo qaarkood muddo 5 sano ah aanay helin raashin ayaa markii ugu horreysay maanta safaf u gala qaadashada qaxootigaasi raashinka la siinayo. Wariyahayaga Cabdisalaam Salas oo nooga soo warrama Dadaab ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Xafiiska hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee degmada Dadaab oo ka jawaabaya qiradhaan in muddaha ka soo yeeraysay kumanaan qaxooti ah oo ku nool kaamka ayaa ku guuleystay in ka badan 35,000 oo qaxooti ah loo qeybiyo waraaqo ay ku qaadan doonaan raashinka ay bixiyaan hay'adaha ka howlgala xeryaha Dadaab ee dalka Kenya, taas oo la filayo inay ka faa'iideystaan kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xeryaha. Qaxootigan oo u badan dadkii ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa markii hore dusaar ku ahaa qaxootiga kale, taas oo culays badan gelisay guud ahaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira kaamka Dadaab. Iyadoo UNHCR hawshaasi si isku mid ah saddexda xero ay ugu fulisay maadaama qaxootiga xeryahaasi ay ku baahsan yihiin, Cabdulaahi Cali Aadan wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha xeryaha VOA-da ayuu uga waramay qaabka hawshaasi ay u qabsoontay.
Waa mahadsantahay Cabdisalaam, barnaamijkan waxaa ka faa'iideystay dad dhaafay ilaa 35,000 oo qaxooti ah oo baahana ahaa, oon haysanin kaarar ay wax ku qaataan iyo cunto ay ku cunaan ay ku qaataan aan haysanin. Dadkaasoo culays ku hay dadka qaxootiga wixii yaroo adeeg haysteen la isticmaalay sidii biyihii caafimaadkii. Marka dadka waa la diiwaangeliyey 35,000 iyo 400 ayaa raacsan oo 3 dhaab dhagax la ifo xaga dheer. Marka dadkii maanta raashin bay qaadanayaan alxamdulilah, maadaama 4 ilaa 4 sano raashin ayna qaadan, laakiin maanta waxay nasiib u yeeshay inay raashin qaataan dadkaas.
Waa tahay gudoomiye dadkan aad sheegtay ee tirada badan qaxooti ahaan maxay ka kooban yihiin?
Dadka waa 3 qaybood. Qayb waa dad baahana ah oo weligooda aanan waxba helin oo dabaahana cusub ah, dadna waa dadkii intay guureen Soomaali aaday repatriation ku noqday hadana soo laabtay, dadna waa dadkii qaxootiga jooga oo kaararka ay kareen. Mar 3 qayb ayay ahaayeen. Dadaal fara badan iyo qaylo fara badan iyo dood fara badan UNHCR iyo dowladda Kenya waxay ogolaadeen inay siiyaan dadkan boona ay wax ku qaataan.
Waa tahay xilli adag ayay kusoo beegantay oo dabcan sicirbarar xoogan oo xeryaha ka jiro. Muhiimintaa lagay dadka marka boona ay qaateen u leedahay maxay se ku helayaan oo nooshkay kartaan?
Muhiimad weyn bay u leedahay sababtoo ah dadkan aad bay u dhibanayeen. 2016 ilaa hadda ayaa dadka qaar ay qaxootiga joogeen oo raashin weligood ayna qaadanin, muddo 5 sano ayay baahnaayeen oo qaxooti kale culays ay ku hayeen. Marka fursad bay u tahay sababtoo ah dadku aad ogtahay adduunka crisis fara badan baa jira, dhibaato baa jirta, raashin la'aan baa jirta, cuno la'aan baa jirta, deeq bixiyaashu way laabteen, waxay hayeen dib ay ula noqdeen. Marka hadday dadka raashin helaan fursad weyn waay, sababtoo dad baa saad ogtahay caruur yar baa u dhimatay gaajo bili aan soo dhaafnay. Marka dadkan hadda raashinka helay fursad weyn bay u tahay xaqiiqda.
Dhinaca kale, bixinta waraaqahan ama boonooyinkan cusub ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti horaan loo siiyey boonooyin kale maadaama la xayiray isticmaalka waraaqihii hore.
waxaa kaloo jira inaan kuu sheegay cabdisalaano dad waxaa jira boonooyin horey u haystay oo raashin ku qaadan jiray dadka ay ahaa maadaama dadkii la caawinay mayna imaanin waxay u maleeyeen inaan ayaga loo baahnayn marka dad fara badan oo habsamay baa jiro oo qaxootigii dhex joogay laakiin u maleeyay maadaama ay boono haystaan aanan u baahnayn in marka boono cusub ay qaataan dad fara badan oo ka imaaday meeshan jubbooyinka oo kasoo cararay abaarihii xoolihii ay ka dhammaadeen qaarna ma taqaanay beerihii ay falanayeen ee kasoo cararay oo fara badan ayaa meesha jooga qaar baa ka faa'iidaystay weli laakiin dad baa ka faa'iidaysanin oo dadku saad ogtahay maadaama wixii ay haysteen ay waayeen xoolihii ay ka dhammaadeen way soo socdaan dadkii quuli qaxootigu ay imaanhayaan marka barnaamijkan wuxuu socday saddex berina waad ogtahay wax yar waay
qaxootiga cusub iyo kuwa kaararka ay ka xiran yihiin ee ku sugan kaamka dhadhaab ayaa lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 50,000 taasoo muujinaysa in qaxooti badan ay u baahan yihiin in laga qaabilo xafiiska qaramada midoobay balse maamulka xeryaha ayaa wado dadaallo ay la yeelanayaan hay-adaha samafalka si dadkaasi loo caawiyo
UNHCR iyo dowladda kenya weli waan la hadlayna wadahadal baa noo socda in mataqaana dadkaa la caawiyo marka waxaan ka codsanay in dadka ayan fursada siin marka waxaan rajaynayna insha allah xag ilaahay aan ka rajaynay in fursadaba dadkan la siiyo oo ayagan ay ka faa'iidaystaan si kuwa hadda u faa'iidaysto kale
cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o a du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a d ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan f m-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhagaysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhagaysan karaan v o a 88.0
v o a du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiina noogu soo dira somali at v o a news .com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM
hogaag dhegeystayaala galab ama ilaahdo fiid wacaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ba halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imaraysa washington dalalka finland iyo sweden ayaa la filayaa inay si rasmiya u codsadaan inay ku biiraan nato dabayaaqada bishan taasoo jawaab u ah duulaanka ruushka ee ukrain ku qaaday labadan waddanba waxa ay sheegeen in ficilada moscow ay beddeleen ee dhaqdhaqaaqa amniga ee yurub iyagoo sheegay in hanjabaadaha adeegsiga nukliyeerka ee kremlinku ay u baahan yihiin isdifaac wadajir oo nato ee horkacayso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyey wariyaha v o a henry ridwell waxaana soo koobaya wariyahayaga xuseen barre aadan
jiyayaasha dalka finland ayaa ka doodaya ku biirista isbahaysiga kadib markii la daabacay warbixin muhiim ah oo amniga ah horaantii bishan waxaana la filayaa in go'aan laga gaaro maalmaha soo socda xisbiga talada haya ee dalka sweden ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan go'aankooda ku aadan codsiga xubinnimada nato 15 May labada dal ayaa ka fiirsanaya in ay soo gudbiyaan dalab wadajir ah muddo 10 sano ah gaar ahaan xilligii dagaalka qabow waddamada waqooyiga yurub waxa ay qaateen amaba qorshaysteen siyaasad taxadar leh oo dhexdhexaadnimo ah siyaasiyiinta dalalkaasi ayaa waxaa saamayn ku leh ra'yiga dadweynaha kaasoo isbeddel weyn u ku yimid dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay tan iyo markii ruushku bilaabay duulaanka ukrain 24 February dabayaaqadii sanadkii hore 4 meelood oo meel dadka u dhashay dalka finland ayaa taageeray ku biirista nato ra'yi ururintii u dambeysay ee ay samaysay warbaahinta finland ee y l e oo la daabacay isniintii ayaa muujisay in 6.7% dadku ay jecel yihiin ku biirista isbahaysiga qaar ka mid a shacabka magaalada caasimadda Finland ee Helsinki oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in ay tahay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka dalalkaasi. NATO waxay si cad u sheegtay in Finland iyo Sweden si diiran loogu soo dhaweyn doono xubinnimadooda, lagana yaabo inay ku biiraan isbahaysiga dhowrka bilood ee soo socda gudahood. Labada waddan ee waqooyiga Yurub ku yaala waxay ka tirsan yihiin midowga Yurub. Ciidamadooda ayaa si joogta uga qayb qaata dhoolatuska bilateri ee NATO, waxayna aad ugu xeel dheeryihiin dagaalka dhulka qaboobaha ah. Waxay si weyn kor ugu qaadi doonaan awoodaha isbahaysiga ee dalalka kulaalo badda Baltica iyo waqooyiga Yurub, halkaas oo Ruushku uu ku leeyahay joogitaan ciidan oo ballaaran. Ruushka ayaa ku hanjabay in ay bixin doonaan jawaabo ay ugu yeedheen jawaabo farsamo oo militari ah haddii Finland iyo Sweden ay ku biiraan NATO. Jawaabtaas oo ay Ruushku sheegeen inay ku jirto in hubka nukliyeerka la geeyo gobolka Kaliningrad ee Ruushka, kaas oo aad ugu dhow xeebaha Finland iyo Sweden. Kahor intii aanu Ruushku weeraray Ukraine, madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin waxa uu dalbaday in NATO ay dib u celiso ciidamadeeda ku sugan bariga Yurub, laakiin taa beddelkeeda isbahaysigu wuxuuba u muuqdaa mid qarka u saaran inuu aqbalo xubno cusub.
Wahgaaga dhegeystayaal, la warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o henry ritwell, waxaana inoo soo koobayay xuseen bare aadan. Haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heestaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan xaafuun iyo weliba codka cumar dhuulle cali.
Allah habla sebel kai oy oy usida kai Allah habla sebel kai oy oy usida fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadle ee caweyska dhadhaab kaas oo idin ka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda fm t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada fm k hal eber todoba dhibic lix megahertz barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka kacaribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga caqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha ha ahaato famil ahaan ha ahaato xagga bulshada ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey hadda kolley sida hore ma ahan baryahan xoogaa waxbaa isbedelay change badanaa jiro laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa halis wuxuuna halis ku yahay dumarka hadda for example markay gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshan ayaa u dhacan markay periodka u imaanayo maxaa lii jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa dhibaatadaasna waxaa koos garanaya waxaa waaye f g m ka keenaya marka waxaan dhihi karaa waalidiinta u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto ayagana way ku rafaadeen
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan marka caqabadaha ugu badan ee gudboonaado maxay tahay gabdhaha
aqoodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoo weli umaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano ee qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga hooyooyinka naftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn taas ay aaminsanyihin ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ee mari doonto iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haween ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab raxma buule oo dhibana waa gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha anigan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug gabadhayda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudniinka fircooniga gabadhan walaashaya hadda horteyda fadhido gudniinka fircooniga dhibaato elamasa darteed abreshin ee u gashay marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan baan rajaynayna
marka ka caafimaad ahaan waxaad sheegtay cunugii kugu horreeyay lix cunug baa dhashay kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay
ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya kiliya xanuun ugac xanuun kilidaasna markii isa cilmaha koowaad aan dhalaayo ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaabo ilaa hadda marxaladaas ku jira
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay markii aad tababaro aad qaadatay door intee leg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga
door weyn baan ka qaadanayaa nafsadeedan ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida dhan ugu baaqaya aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudninka fircooniga dhibaatooyinka leeyahay aniga soo arkay gabdheegan sida caadiga oo sunnada oo diinteena ino sheegto aan gutay hooyooyinka waxaan ka cabsanaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhii hore la mariyo aan anagana soo marnayn ay marin
Saare Ahmed oo xubinka gudiga wacyigelinta gudninka fircooniga ee xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
wallahi waagu hore hortay waba lagu leeyahay jiray bal aamus baa loo jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala maba ahan ba sheeg gabar aan gudneyn loo sideystaa oo bulsho loogu sideystaa hadda aad iyo aad baa isbeddel weyn ugu yimid sababta waxa weeye waxaad arkaysaa maamo aad ku oranaysa haddii ilmaha sideedaba waxa weeye in gudninka waqtigii horeeto wax fiirad xun baan ka aaminsanayno in gabadh naga farabaxayso hadda laakin waan ogaanay waxa ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhaxay
marka salaahan oo kale markii xiriirka qaxootiga dhab la fiiriyo qaabab noocay ayad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisan
waxaan u wacyigelinaa markii hadda meelaha biyaha oo kale laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin anagu aan soo aragnay marka qaarna hadda way kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhagan oo ku oranaya ama anaga ku maqalay mar dambe waxa bulshada la dhiximaan laakiin ma badna hadda waxa way wafaqraq weyn baa u dhaxay waagi hore iyo hadda
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku jira qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab
oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA-du waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn lagu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. 8:00 iyo barka fiidnimo waxaan u socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo. Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhagaystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan VOA 88 ever.
VOA-du waxay soo dhaweeyneysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Hadaba dhageysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kasta oo isniina oo talaado ay soo gelayso 7:00 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8:00 fiidnimo.
qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab oo leh rag iyo dumar daalay doonaba ha jiraan ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriiraha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog uga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga Ifo waxaana halkaasi kula kulanay Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan
oo ka shaqey kool kale xubinka Ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oo kula talin waxa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada marka saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga taasoo u keenayso inay manaajiray islaame ku yeelato dhinaca hadii noqotaa taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinka fircooniga
marka Dr. Maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga Ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku suganahay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keento
waxaan talooyinkaasina waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta leedahay dhigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalid waalidiinta dhala ee gabdhahaas ee weerarka dhalay inaysan gabdhahooda qatarta iyo noloshooda saameynta ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan ayna maxallihii jiray ay hooyo kasto ay ogaani gabadheeda hadii gudni furcooni oo galato hadii hata qaybtaada markeena ay lamada hadii imaatada markaa way gabadheeda foolnayso waxyaalo badan waxa jira digbax fara badan iyo dhibaato badan waxa jira oo xilliga ayada mahla jiray ee xilliga foosha ay kala kulmisay ay jiro waxa jiraan cilado fara badan waxa jira oo gabadha xilliga hata ay mahla jiray biril ku dhacay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talineynaa in maxallada waalidiinta ay ka fogaayaan gabdhahooda gudniinka furcooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadka ku suganahay markii la idin keenay gabadh uu ku dhacay gudniinka furcooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale talaabooyinka markaas aad u qabataan
waa talooyinkaas waxaan ka mid ah in maxallihii jiray oo waalidiinta wixii marka ayadeed hadii tahay waxyeelaha qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyo hadii qofka uu dhigbahay oo marka ayadeed saafiska marka qofka u baahnaa la siinayo inoo marka ayadoo qoliyaha maxallihii jiray oo shaqaaqada ee gender based violence oo maxallihii jiray qoliyaha ka shaqeeyaan inoo wixii shaqaaqada loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhig u geystay in marka ayad maxallihii jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayadeed maxallihii jiray meesha ayadeed maxallihii jiray lagu siinayo gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxallihii jiray stigma waxa u qaadin in maxallihii jiray waan counseling gareynaynaa in maxallihii jiray gabadh ayadeed sifa oo dhibaato iyo waxyaalo aysan niyadda u soo gaarin counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii Dr. Maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xiriiraha qaxootiga ee dhaam gaar ahaan xeradan IFO maadaama aad ka mid tahay dhaqaatiirta ka hawlgasha xarumaha caafimaadka xeradan IFO
hadda bariyaan dambe sida hore ma ahan hadda saafis marka la fiiriyo aad buu dhacay hadda kiisas aynu ma aragno oo qaybkaas ma la jira gudniin fircooni oo dhibaha badi lama keeno maxallihii jiray xiriyoonka aan ka shaqeyn meeshan kasi aad u yara urdhis
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhaam isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid ah dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga shugri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark ee loo soo gaabiyay DRC ee xiriyahan qaxootiga ee dhaab
waxyaabaha hay-adda ee bulshada ka baraarujisa waxaa ka mid ah xadgudubyada waxaa ka mid ah ku yiraahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaana loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaana ayaa ka timaada islamarka gabadha la gudayay maxaan ku yiraahdaa dhiigbax iyo xanuun badan bay kala kulantaa markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatooyin kale kulmaysa caadada maxaan ku yiraahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa ka mid maxaan ku yiraahdaa marka la guursado gooshi dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambana maxaan ku yiraahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatooyin kale kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli dadku way taqaateen sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in la isu keeno koox koox loo gudu jiray maxaan ku yiraahdaa fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka dooreysa waxay ku leeyihiin maxaan ku yiraahdaa fircooniga hadda waan ka gudubnay anagana
waayahay shuri markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyey gabdhaha xorooyinkan qaxootiga ee dhaab ku nool salahaan oo kale xaruntiinan hay-adda DRC ee ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto salahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyinka la qaadaan maxay tahay
mana dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyay dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii laala tiigsado faldambiyeedu waaye gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay iyadoo gabar gudaysa 3 sano xariga iyo maxaan ku yiraahdaa 300,000 oo ganaaxay in iskugu daraa laga yaaba ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa waan dabagalnaa annaga hadafka ama yoolka aan leyna waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro in hablaha gebi ahaanba la daayo
kaasi wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi denmark ee loo soo gaabay DRC wuxuu igu waramay xeryahan dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaam maxamed salad oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid axmed nuur yogol
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. Kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. Marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka. Inaad arday ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nooleed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niid wanaag. Bal aan dhegeysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. Cabdicasiis sannado ka hor ayuu ku soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. Hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid a iskuulada ku yaalla xeryaha dhadhaab. Wuxuu ku jiraa fasalka 20aad. Wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal noosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
Waan ku dhawahay cabdisalaan. Marka ugu horeysa magacayga waa cabdicasiis cabdi iimaan. Waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. Waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya, gobolka Jubada Hoose, tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah. Abaara adig markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhowr jir anoo ah 6 jir meelahaasi ayaa aabbahay geeriyooday. Kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabbahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. Kadib 2008 ayaan halkan imid. Qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisa la imaaday. Markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkayd, oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. Reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. Aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabbahay uu ifka uu tagay. Marka waxaan u dhawar adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. Adeerkay go'aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. Waxaan dhahay anigu halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. Marka kadib go'aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
Waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go'aan ku qaadatay inaad xeryaha kusii noolaato, imisa jir baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday?
Adiga 6 sano oo ii dhammaanaysa 7 sano jir, sama xasuusta ayaan ahaa. Marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii unbaan horta dhinac ka deganay, ilaahay qaaraasi cidda ayada ah. Marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigan jiray bareefadka baaquli bur ah. Baaquliga burka ahna aad buu u adkaa in la helo xilliga ayada. Bishii 1aad markii aan tegay, baaquligii burka la iweydiiyey oo macalinkii 30 bari markuu wax ku baro, baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray. Baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin, mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bixi. Ayaan magaalada iska aaday, anoo magaalada dhex maraayo oo dhalinyarada caseeye ay yihiin, ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo. Waxaan go'aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala'aanna baxayaan inaan raaco. Waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan haadiro. Waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. Marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-12 intaa bareefad unba akhrisanayay, luuqadan ku roonaaday. Markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yihaahdo Elias Primary School, waxaana ka bilaabay fasalka 3aad. Yaraan saaxiibo nahay oo ilaahay qaarasi, waxaa jiray asaga subaxleygu ahaa subaxii iskuulkii aadi jiray, uniformkiisi subax ku aadi aanna galabki ku aadi jiray. Uniform inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi waayay kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10-ka bareefadka baadaan helo waxaan lahaa badarnool baatay alxamdulilah. Marka gaaska 8aad baan usoo gudbay, 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan kusoo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah. Marka waxaan ahaa xitaa ardayga ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta, 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxeeyey. Marka imtixaanka qaran markaan ka soo gudbay waxaan u soo gudbay secondary ga form 1 baan imaaday barashadkii baan bananaa keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhaayeen isheeg u wad kilo keenay wax bari karo wax barasho tayo leh siin karo
waa tahay haatan galaaskee baad akhristaa in hamiyaga samuxuu yahay
hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa hamigaygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco io qaadi kara jaamacad kenada aan kaga dhigan karo taa ayaa niyadiida ku jirto waana ku seexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo habeenkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibri iskuulka
kaasna wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga toddobaadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadaab qaas ka mida dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da-yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriido ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalal ka horumaray dibudayintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad haboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay iskuda ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jecaalkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaana wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aada bay u macaan tahay nolosha qof walbana siduu u arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulilah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulilah
waa tahay haboon bal dul istaag jaceylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday gaari aad jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jaceylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaana waqtigaas waagii lagu jiray markay ifa dadka imaanaya maxaaga reerka imaanaya kale garoonka aad baa loo buuxi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeen aniga isaga waan isfahanay isaga arday uu ahaa ani arday baan ahaa isagana arday buu ahaa laakiin markii dambe isaga eidku ku dhacay kadib saan jaceyl nolol macaan u wadanay waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad noogu timid
aqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaa la jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurkunoshiisay maxay isku yihahdeen
ugu horeyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leehay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa liigu xijiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahayhaye
marka markaan ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga cidiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka aad rabtay nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa liigu yiri maadaama ay saas tahay wax suurtagalaay ma ahan kuma kaafin karo waxaa ku haboon inaad iska dayso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jaceylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isagaha oo la baxsaday
baxsateen oo arin cajiibahay
kadib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegta gabadha waxaa soo kacaa familka oo odayaashiisii ay imaadeen xaalii xumeen baa la bixiyey sabeen baa la bixiyey yarad baa la bixiyey kadib marka waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhi waa la isiiyey alxamdulilah guusha la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacabato maayo waa owlaad haa alxamdulilah hadda hooyaan ahay maasha allah farxad nolola haystaa qoos degana ahay wallaahi aadaan u faraxsanahay caruurtayda waa 5 hadeertaan
waxaa sidoo kale la hadlay cumar saciid xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhooskooda ay in yar ka harsan tahay sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkaani uu dib u dhigo socdaalkooda dibadda nasiib wanaag kadib isnijiid muddo dheer qaatay lamaanahan ayaa ku guulaystay inay isguursadaan
ma mahadsanta abshiran adiga iyo eedaba runtii qoxootigan mudan joogay noloshaydana waxaan bilaabay gurkeega 2012 kii hadii aan kaayo ramo aqbadaha nolosha gurkeega mid ka qasaran keego kale markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay shirkaysanay waxay ahayd gabar dhalinyaro markaas registrementii dibadda ka heshay aniga markaan dhalinyaro iskuul dhiganayaan ahaa marka aan sheekaysanay waxa la aqbal iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoos aan reerka u soo dhibaato ugu soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii dee wixii wax waxa ahayd in laga sugayo waqtigii waa sii dheeraaday marka waqtigii sii dheeraaday waxa noqotay in macnaha dee odayaashii wixii toosanaan oo dhaho arooskaas ka dhaco reerku dee ays guursanay maadaama gabadha in badan ay ku doonan tahay oo aan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigo waxay caqabad macnaha si codsiga laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo marka dibadejin maraykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur yaxso ugu soo bixin anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay garanaysaa dee markii isku reexreex fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taas ay ahayd dee faamilkii gabadha adka arooseysay markii lagu yidhaahdo dee gaar inta lagu hadla dhalinyaradii iyo dadkii xididka ahaydan ay ku dhahaan iyow hawshaan u kaad cabaar adnaad qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aan eegno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqrinta iyo talooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isaga mid yihiin aroosada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guriye faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haayo waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerkii ree hebel ah waa laga dhahay reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi uu wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabow gabadha inay heblaad dhalaan anigu la soo heshiiyey waxaan rabaa gabadha in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsanid cabdisalaam haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka
hayda habo wardana hayge dayo odu furwal ban darta adum baban dul mehra dufan kana haygo dilin dayar lule so dege dadale hayla dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garo doniya hoyda day idiyar garo doniya
ban ugeyo way go diidaye oo duqow
intaas waxa inoogu dhana barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dadab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cid uu dhaafay barnaamij ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaam maxamed sales oo ku wada sugan xariiqa qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.